Kapitola 43. Jedna z prvních cest, kterou po přestěhování do Prachatic Eliáš se svou manželkou Ludmilou vykonal, byla návštěva Písku. Měl na starosti kontrolu a výběr mýta, ale kromě toho tu žil jeho nejbližší příbuzný, strýc Mikuláš. Byl navíc purkmistrem, což usnadňovalo Eliášovi jeho úkol, alespoň si to myslel. Matka ti neřekla, milý Eliáši, jak na tom Písek s mýtem je? Zeptal se ho strýc, když se srdečně uvítali a jejich ženy odešly do kuchyně, aby si v klidu popovídali bez svých mužských, jak to nazývala Ludmila. Neřekla mi nic, omlouval se Eliáš, který okamžitě pochopil, že to nebude tak snadné, jak si představoval. Řekla jen, že mne nechce ovlivňovat v rozhodování. Účty jí budu skládat až na konci roku. To je celá ona. Vždycky se uměla vyhnout konfliktu s naší radnicí. O mýto se totiž s prachatickými hádali už naši dědové. Pokud tady někomu řekneš, že je z Prachatic, je to stejné, jako bys řekl, že je z Vyjebanec. Za času krále Václava vedla naše radnice o ta mýta soudní při. V našich městských privilegiích totiž stojí, že mýta na cestě od Prachatic náleží Písku. Jenže Prachatice získali v téže době privilegium, že za sůl na cestě do pražských měst neplatí mýto nikde, jen v Benešově. No a více než polovina povozů na téhle cestě beze sůl. Požadovali jsme proto mýto za sůl i v Písku. Už se zdálo, že soud vyhrajeme, ale pak přišly kališnické bouře, král Václav zemřel a zemský soud přestal zasedat. Záhy poté táborští zavedení Jana Žižky Prachatice dobili a začali vybírat mýto na cestě až k našemu kamennému mostu sami. Ty peníze ukládali do táborských kádí a sloužili na boj proti papežencům. Naši měšťané sice protestovali, ale Mikuláš z Pelhřimova je umlčel. Pak dobyl tábor král Jiřík a cla prohlásil za své příjmy. No a později je pronajal tvé matce. Takže je logické, že Písek rozhodně nebude příliš horlivý, aby se odvádělo to, co mají kupci na cestě do Prachatic zaplatit. Víš, strýčku, co je zajímavé? Zeptal se Eliáš jízlivě. Prachatičtí zase říkají, že s ohledem na svá práva rozhodně nebudou příliš horlivě pomáhat, aby písečtí platili to, co mají. A už vůbec nemíní platit něco oni sami. Je to zapeklitá situace. Je mi líto, naše radnice ti nemůže pomoci. Před časem jsme vznesli na zemském soudu půhon proti prachatickým a našemu králi. Podle mínění obce jsou příjmy zcela naše a tvá matka je vybírá sice se souhlasem krále, ale neoprávněně. Jistě chápeš, že se za tebe postavit nemohu, přestože jsem tvůj příbuzný. O něco později, když se Eliáš setkal se svou manželkou, byla i ona rozmrzelá. Ta Božena je možná hodná ženská, je pěkná a umí se ohánět, ale kdysi jí rodina zemřela na mor a stejně tak jí umřelo první dítě. Svého manžela bezmezně miluje a nemyslí na nic jiného než na něj. To jí snad ctí? Ale ty to vykládáš, jako by to byla tělesná vada. Je to vada. Jak by ti bylo, kdybych každému na potkání vykládala, že jsi ten nejlepší muž na světě a že se raději rozkrájím, než bych o tebe přišla. Pak bych vypočítala tvá oblíbená jídla co rád piješ, čemu se směješ, jak odpočíváš a jak rád se miluješ. To bys už mohl klidně nahý projít přes rynek v domě jarmarku. Jsou příliš zahledění do sebe, jim to nesporně vyhovuje, ale jako příbuzní jsou na nic. Povzdechl si a pak ji rychle pověděl, jak neuspěl ohledně cel. Král Jiřík tu má stále autoritu a Písek je město utrakvistické, takže se proti němu ani proti mé matce otevřeně nepostaví, dokud soud nerozhodne jinak, shrnul Eliáš. Ale jak řekl Mikuláš, rozhodně pro mne nikdo ve městě nehne ani prstem. Pokud se mi nebude dařit, po straně si budou všichni jen mnout ruce. Možná mě tajně ošidí, pokud si budou myslet, že se na to nepřijde. A strýc Mikuláš bude stát na jejich straně. No nic, zkusili jsme to, uzavřela věcně Ludmila. Ráno se vrátíme domů. I když mi Mikuláš nepomůže, musím tu zařídit a dojednat ještě spoustu věcí, nepospíchej. Několik dní se rozhodně zdržíme. Ale u tvého strýce bydlet nebudu. Umřela bych nudou, celý den poslouchat jeho manželku. A pak jasně řekl, že s jeho pomocí počítat nemůžeme. Máme důvod jeho pohostinství odmítnout. Souhlasím, má drahá. Najdeš nějaký dobrý zájezdní hostinec. Jeden jsem zahlédla u řeky, vypadal příjemně. A když jsem šla kolem, cítila jsem vůni pečeně. To si nechme jako poslední možnost. Mám v Písku ještě jednu příbuznou. Nezapomeň, že má matka pocházela z rozvětveného rodu. Její bratranec tu býval taky purkmistrem. Jsme vlivný rod. Jmenoval se Olbram a zanechal tu dceru Marii. Vídali jsme se často, ale je to už spousta let. Byl jsem ještě malý kluk a moc se mi líbila. Je asi o 5 let starší. A pokud si vzpomínám, byla vždycky samá legrace, ale rozmazlená. Matka mi prozradila, že se Marie nedávno vdala a je to prý ženská, která se jí líbí. Tím ovšem mínila něco jiného, než kdyby se líbila mně. Asi bude pěkně rázná ženská. Něco jako ty. Já a rázná? Dělám, co ti na očích vidím, zasmála se rozmarně. Dokonce mne ani nebiješ. Jdeme k Marii. Je to jen přes rynek. Bydlí tamhle v tom starobylém nárožním domě. Patřil pradědovi, Prokopovi. A odtud pochází můj rod. Takže vstoupíme na posvátná místa. Jistě. A chovej se tam slušně, což znamená, aby ses zapřela a nechala občas promluvit také mě. I když šli přes rynek, uchopili se za ruce jako dva milenci a kolem kašny a radnice zamířili k zhluku kramářských bud. Prošli uličkou mezi stánky trhovců a za chvíli už stáli ve starobylém klenutém Maashausu. Uvítal je postarší muž v šedavém soukeném oděvu tradičního střihu se suknicí, jaký s oblibou nosívali táborští bojovníci. Jsem správce Rufus, paní není doma. Odjela za svým manželem a vrátí se až ráno. Co myslíš, dovolila by ubytovat tu své příbuzné? Pokrčil rameny. Stáhl obočí a přemýšlel. Nebyl neochotný, ale neodvážil se podniknout cokoliv bez vědomí své paní. Po krátkém uvažování navrhl. Co kdybyste za paní Marií zajeli? Najdete ji v jejím dvorci před hradbami. Není to daleko. No, pokud to není daleko, proč se tvá paní na noc nevrátí domů? Protože chce noc strávit s manželem, ostýchavě vykládal správce Rufus. Co to blábolíš? Vyjela na něj Ludmila. Proč by nemohla s manželem trávit noc tady, ve svém domě? Správce se ulekl, že vykládá něco, co by neměl. Položil si ruce na ústa a upjatě dodal. Ze mne už nic nedostanete. Pokud bude paní chtít, ona vám všechno vysvětlí. Pak jim rychle popsal cestu ke dvorci, aby se jich zbavil, a zmizel na dvorku za domem. Ani nečekal, až ti dva dům opustí. Marie přivítala Eliáše velice srdečně. Přitiskla si ho na prsa a zlíbala ho tak, až se Ludmila zamračila. Když byl dítě, miloval mě, svěřovala se Marie pyšně manželovi. Emeram stál klidně stranou a čekal. Ludmile se příliš nelíbil. Měl na tváři několik jizviček po bolácích, ale to by tak nevadilo. Jinak to byl mládenec pěkně stavěný, měl hezké oči, působil však dojmem únavy a apatie. Ludmila měla ráda mládence živé a zábavné, ale tenhle vypadal na muže, s nímž bude nuda. Pak Marie objala Eliášovu ženu. Zdvořile a trochu upjatě ji políbila na tvář. Ludmila měla chuť si ji přitisknout na prsa a zlíbat stejně jako ona před chvílí jejího manžela. Jako žert by to bylo sice zábavné, ale neodvážila se toho. V celém domě jakoby se vznášela nervozita a ve vzduchu viselo cosi, čemu nerozuměla. Možná zklamání. Bývala na podobné věmi citlivá a v první chvíli ji napadlo, že tohle manželství není rozhodně dobré. Usedli ke stolu. Marie jim nabídla ošatku s buchtami a číši ředěného vína. Pak si začala s Eliášem překotně sdělovat, co je nového. Přeskakovali z věci na věc, takže Ludmile dalo občas práci vyznat se ve všech příbuzných, které promílali. Jak pochopila, Emeram byl vzdáleným příbuzným své ženy a byl katolík, proto žil tady, ve dvorci před městskými hradbami. To, že byl stoupencem římského papeže, byla další okolnost, pro kterou jí byl nesympatický. Za to Marie byla ženská podle jejího gusta. Škoda, že tu není můj bratr, vykládala Ludmile. Když Francek začne s tvým manželem hrát a zpívat, nenajdeš v křesťanském světě lepší. Říkala si, že jste se vídali kdysi dávno, když byl ještě malý, upozornila skoro žárlivě. Slyšela jsem je před 4 lety, když jsem projížděla pražskými městy. Ti dva se náhodou potkali a hráli na rinku, jen tak, pro zábavu. Stála jsem v podloubí a poslouchala, ale nemluvila jsem s ním. Byla jsem tam s otcovým dopisem, jenže to poslání bylo tajné, proto jsem se jim neukázala. Francek je v Hradci? Vyzvídal Eliáš. Hned jak to půjde, zajedu za ním. Jindřich z Hradce je katolík. Byl to dříve i můj pán. Rodiče totiž žijí na Velharticích, ozval se Emeram. Tu návštěvu bych neriskoval, protože se přidal k odpůrcům utrakvistů. Mohl bys tam mít potíže. Tak strašné to snad nebude, odmítla to Ludmila. Pokud vím, postavil se jen proti králi Jiříkovi. Můj otec byl náhodou na sněmu, kde se o tom hovořilo. Já bych oddělila hádky pánů od života nás, prostých věřících. Pokud by totiž záleželo na nás, s katolíky se snadno shodneme. Strýc je katolík a s mým otcem, který je purkravým na Lichnici, v baště kališnictví, se mají rádi a často se navštěvují. Máš pravdu. Můj bratr není sice horlivý utrakvista, ale pokud vím, kalich stále ctí a přesto slouží na dvoře v Jindřichově Hradci, souhlasila Marie. Ráda tohle opakovala před Emeramem, protože měla špatný pocit, že ho sem přivedla a tady se k němu lidé chovali ohavně, jako by ani nebyl Čech, ale německý papeženec. Současně však oceňovala, jak je v té věci trpělivý. A to vše jen proto, že ji miloval a chtěl být s ní. V dalších džbáncích, které donesl Emeram, už víno ředěné nebylo. A nezůstalo jen u nich. Popíjeli až do pozdní noci. Ve dvorci se našla loutna a Eliáš hrál a zpíval. Když měli upyto, Emeram nejprve vyzval k tanci svou ženu, ale po chvíli ji dvorně vystřídal za Ludmilu. Jenže Marii nebavilo sedět a nakonec tančili cosi podivného ve trojici. Jenže to zase nebavilo Eliáše, a tak se k ním přidal i on. Do rytmu tleskali, podupávali a zpívali. K tomu se však hodili pouze vesnické kolové tance. Drželi se kolem ramen nebo kolem pasů a pohybovali se v kruhu, 5 úkroků vlevo, 5 vpravo, zvednout nohu, zadupat, a to celé se opakovalo. S vypitým vínem se objímali stále těsněji, nohy občas škobrtly a ruka zabloudila na místa, jichž by se dotýkat neměla, zvláště pokud šlo o manželku toho druhého. Ale nikomu to nevadilo. Když Ludmila škobrtla a upadla, prohlásil Emeram s těžklým jazykem, že je nejvyšší čas jít spát, a sám ji zvedl ze země. Je čas jít na lůžko, souhlasila Marie. Ale se mnou, můj drahý. Přitom odsunula Eliášovu ruku, která ji objímala těsně pod ňady. Z těch 4 byla nejstřízlivější. Když se ráno sešli u stolu, byli rozesmátí a šťastní. Uplynulý večer si opravdu užili a jakoby jim protrhli napětí, které tu včera Ludmila cítila. Marie uvařila několik vajec, nakrájela nať petržele, do ní rozdrobila hrudky tvarohu a polila je olejem vylisovaným zelnu. Placky jsou už trochu tvrdé, nepočítala jsem s žádnou návštěvou, omlouvala se. I když jsem se včera trochu opila, věděla jsem pořád, co dělám, vykládala Ludmila a přitom se dívala na Emerama, jako by se omlouvala. Vždyť já se nezlobím, uklidňovala ji Marie. Eliáš se ke mně rozhodně nechoval cudněji než můj manžel k tobě. Ani mě nenapadlo, že bychom si měli něco takového vyčítat, odmítla to rázně Ludmila. Chtěla jsem jen říci, že tvůj Emeram je správný chlap a je škoda, aby zahálel tady. Jak jsem řekla, nebyla jsem zase tak opilá, aby mi to přece jen trochu nemyslelo. Spíše naopak. Víno povznáší mysl a člověka napadnou věci, které by jako střízlivý nevymyslel. Má drahá, mám pocit, že se tvůj jazyk vznáší příliš a nad tvou myslí vládne víno ještě teď, popichoval ji zamilovaně Eliáš. Ludmila byla vždycky ráno, když se v noci pomilovali, jakoby rozářená zlatavým světlem. Kuš ty jeden, napomenula ho, ale hned pokračovala ve své řeči k Marii. Ty nemůžeš s manželem žít v Písku. My dva žijeme v Prachaticích. Ale jak jsem pochopila, pro obchodní zájmy mého manžela bychom potřebovali trávit hodně času spíše tady. I když mají Prachatice v zástavě Rožmberkové, žijí tam vedle sebe kališníci i katolíci, a lidé jsou ve víře tolerantnější než tady. V našem domě v Prachaticích byste vy dva mohli žít spolu a nikdo by nezkoumal, jak vlastně přijímáte. Před hradbami tam máme pěkný dvorec. Není horší než ten váš. Počkej, vyhrkl popuzeně Eliáš. Co to vykládáš? My přece nechceme nic prodávat. Prodávat ne? Ale co směnit? Pochopila i hned Marie. V Písku ji stejně všechno štvalo. Emeram je výtečný pivovarník. Toho přijme do služby každá moudrá radnice. Samozřejmě s výjimkou té písecké. Já stejně nemám přes den moc co na práci. Na mýto v okolí Prachatic bych tedy mohla dohlédnout já. A nebyla bych drahá, pokud bys mne Eliáši přijal do služby. A ještě něco, upozornila Ludmila svého manžela, který se na její nápad netvářil nadšeně. Ty dvě vesnice u protivína, které ti matka dala, jsou z Písku, co by kamenem dohodil. Odtud se ti budou spravovat mnohem lépe. a mnohem snáze se ti bude dohlížet na clo, které se vybírá na cestě odtud do Tábora. A ještě naštveme Písecké, upozornil Emeram, jemuž se ta představa zalíbila na první pohled. Mohl by žít mezi katolíky, ale přitom by neurážel svou utrakvistickou manželku. Eliáš s výměnou nesouhlasil. Ne proto, že by nevypadala rozumně, ale bál se matky. Když jí však o týden později nápad vysvětlil, Markétka pochválila Ludmilu, protože jí celý obchod připadl okamžitě výhodný, ani nemusela příliš počítat. Navíc měla zlost na bratra Mikuláše, protože rodina měla podle jejího názoru přednost před radnicí. Znala však písecké měšťany. Pokud se Eliáš usídlí ve městě a bude se v rozumné míře ohánět autoritou českého krále, dají pokoj. Něco jiného totiž bylo kverulovat, pokud žil její syn půl dne cesty od Písku, a něco jiného postavit se mu z očí do očí, budou-li se denně potkávat na rinku. Mám ovšem podmínku, řekla Markétka, když vše zvážila. Tu výměnu oslavíme s Marií a tím jejím Emeramem společně. Vezmu sebou manžela a opijeme se v šesti. Budeme zpívat a tancovat a opovažte se chovat ke mně jako ke staré bábě.